እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕብሸት ካብ ሰን ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሎሚ 24 ሰነ 2006 ዓ.ም ወይ እውን 1 ሓምለ 2014 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድሂነ። ድሕሪ ዜና ዓረና ትግራይ ሰልፊ ንምክያድ ዝሓዝክዎ መደብ ብምምሕዳር ከተማ መቐለ ፍቓድ ተኸልኪለ ዝበለሉን ፅዋዕ ክዕሶ እግሪ ዓለም ዝምልከት እውን ኣብ ዜናና ኣካቲትና ክነቕርብ ኢና። መደብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡሎ ቅድሚ 2000 ዓመት ብእሳተ ጎመራ ብዛዕባ ዝተቐበረት ከተማ ዝተሰርሐ ፊልም ዘምልከት እዩ። ሙዚቃ እውን ኣለና፣ ተኸታተሉና። ፈለማ ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምስኡ ዝርዝር ዜና ክነስማዐኩም። ኣብ ኢኳቶርያል ጊኒ ንዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ዝገሹ መራሕቲ ኢትዮጵያን ግብፅን ተራኺቦም ከም ዝተዘራረቡ ተገሊጹ። ኣመሃር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴን ካልኦት ኣጀንዳታትን ሰፍስፍሕ ልዝብ ኣካይዶም እንተኾነ ዝተበፅ ሓዲሽ ስምምዕነት የለን፣ ክልቲኦም ወገናት ርእቶ ናይቲ ካልእ ወገን ንምስማዕ ከኣሉ እምበር ዝበፅሕዎ ሓዲሽ ስምምዕነት የለን ኢሎም። ኣብ ጉዳይ ህንፀት ግድብ ህዳሴ ሓድሽ ሓበራዊ ኮሚቴ ምቋም ዝብል ዝተበፅሐ ስምምዕነት እውን የለን ዝበሉ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ኣጀንዳ ተላዓይዱ ነይሩ ግብፂ ናብቲ ዝተሓሰመቶ ኣኼባ ሰለስተ ሃገራት ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ግብፂ ማለት እዩ ንኽትምለስ ኣብ ስምምዕነት ከም ዝተበፅሐ ግና ጠቂሶም። ፕረዚደንት ኣልሲሲ ኣኼባ ሰለስቲአን ሃገራት ክጅምር ኣለዎ ዝብል መርገፂ ከም ዘንፀባርቕ እውን ኣቶ ጌታቸው ገሊፆም። ኣብ ኢትዮጵያ ሰደድ ቅብኣት እኽሊ ንፈለማ ግዜ ንቡን በሊፁ ቀዳማይ ከም ዝተሰርዐ ዝረኸብናያ ዜና ሓቢሩ። ካብ ሚኒስትር ንግዲ ኢትዮጵያ ዝተረኽበ ናይ 10 ኣዋርሒ ኣሃዛዊ ሓበሬታ ኢትዮጵያ ካብ ሰደድ ቅብኣት $585 ሚልዮን ክትረክብ ከላ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ካብ ቡን ዝተረኽበ መጠን ገንዘብ $489 ሚልዮን ምዃኑ ይሕብር። ኢትዮጵያ 44,000 ቶን ቅብኣት እኽሊ ንወፃኢ ኢኻ እያ ኣብ ውሽጢ 10 ኣዋርሒ። እዚ ማለት ካብ ዓሚ ብ10 ሚእታዊ ወሲኽሎ ምስቲ ናይ ዓሚ ብምንፅፃር ናይ 52 ሚእታዊ ወሰኽ ማለት እዩ። ዋና ፀሓፊ 7 ግንቦት ኣቶ ኣንደርጋቸው ፅጌ ኣብ የመን ከም ዝተተሓዙ ተፈሊጡ። 7 ግንቦት ኣብ መግለፂኡ ኣቶ ኣንደርጋቸው ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝተኣሰረ ይሕብር። ኣብ ቦምበር እትውድብ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣቶ ኣንደርጋቸው ካብ ዱባይ ናብ የመን ብመንገዲ ኣየር የመን ኣብ ዝኣተውሉን ናብ ሳልሳይ ሃገር ንምስጋር ይፅበይሉ ኣብ ዝነበሩሉን ሰዓት ብሓይልታት የመን ከም ዝተተሓዙ ጠቂሶም። ሰበስልጣን የመን ስለምንታይ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ ኣይፍለጡን፣ ዝፍለጥውን ነገር የለን ዝበሉ እቶም ኣቦ መንበር ምጥሓስ ውዕል ጀኔቫ እዩ ክብሉ ግን ኮኒና ሞ ኣቶ ኣንደርጋቸው ፅጌ ናብ ኢትዮጵያ ሓሊፉ ክወሃብ ይኽእል እዩ ዝበል ስግኣት ከም ዘለዎም ግን ተወሳኺ ሓበሬታ ንምሃብ ከም ዘይደልዩ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ሓቢሮም። ካብ ኢትዮጵያን የመንን ብዛዕባ እቲ ባእሰርቲ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰለጠንን ይብል ሰሎሞን ኣባተ። ኣብ እስራኤል ቀልቢ ማሕበረሰብ ዓለም ንምርካብ ናብ ተቃውሞ ሰልፊ ዝወፁ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ብፖሊስ እታ ሃገር ከም ዝተበተኑን ናብ ማእሰርቲ ከም ዝተዳጎኑን ገሊፆም። ምስ ቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ዘካየዱ ገለ ካብቶም ስደተኛታት ሰራዊት እስራኤል ኣብ ውሽጢ 5 ደቃይቅ ናብ ዝተዳለውልኩም ኣውቶቡሳት እንተዘይኣትኹም ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢሉ ከም ዘጠንቀቐን ስደተኛታት ነቕርቦ ሕቶ ኣለና ምስ በሉ ፖሊስ ሃንደበት መጥቃዕቲ ከም ዝፈንወሎም ጠቂሶም። ኣብቲ ስርሒት ሓደ ሱዳናዊ ስደተኛ ከም ዝሞተ ይገልፁ እቶም ስደተኛታት። እዚ ዜና እዚ ብመንጎኛ ወገን ግና ኣይተረጋገፀን። ካብ እስራኤል ዝረኸብናይ ሓበሬታ ግና እቶም ስደተኛታት ምስ ፖሊስ ስለ ዝተላተሙ ስጉምቲ ተወሲድዎም ኣሎ ዝበል ሓበሬታ ሚድያታት ናብ ህዝቢ ከም ዝዘርግሓ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። መንግስቲ እስራኤል ብወግዒ ዝሃቦ መግለፂ የለን፣ ተኸታቲልና ክንገልፀልኩም ኢና። ልዕሊ 2,200 ኣፍሪካውያን ስደተኛታት መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝሓለፈ ዓርቢ እስራኤል ናይ ስደተኛታት መስል ኣያኽብረትልናን ኢሎም ዓይነን ትኩረትን UNHCR ንምርካብ ናብ ደቡብ እስራኤልን ግብፅን ከም ዝተበገሱ ምግላፅና ይዝከር። ሰማዕቲ ምስ ክልተ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝተኻየደ ቃለ ምልሰሎ ፅባሕ ረቡዕ ተፀበዩ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ደባይቲ ዋጋእቲ ኡጋንዳ ማዕቐብ ኣምቢራ እዚ ስጉምቲ እዚ ዝተወስደ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳድ እዩ። ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዘሕለፈ ውሳነ ስሙር ዴሞክራስያዊ ግንባር ዝተባሃለ ጉድብ ማዕቐብ ዝተነብረሉ ንህፃናት ስለ ዝመልመለን ናብ ኩናት ስለ ዘእተወን ቅትለትን ጨወያን ኣስገዳድ ምፍንቓል ስለ ዝፈፀመን እዩ ይብል። እቲ መግለፂ ወሲኹ እቲ ኮንጎ ዝመደብሩ ጉጅለ ኣሸሓት ንዘፈናቐለ ግጭት ከም ዘበገሰ እውን ይጠቅስ። ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ንብረት እቲ ጉጅለ ከይንቀሳቐስ መሪሕነቱ ድማ ናይ መገሻ እገዳ ክንበረሎም ወሲኑ ኣሎ። ኩናት ደቡብ ሱዳን ካብ ዝደግስ ንነዚ 58 ሰባት ኣብ ሆስፒታላት ከም ዝተቐትሉ ደብ ኣልቦ ሓካይም ገሊጹ። እቲ ትካል ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኣብ መላእቲ ሃገር ኣብ ዝኸፈቶም ትካላት ሕክምና ንዝተፈፀሙ ጥቃዕታት ይንፅር። ደቡብ ሱዳን ብነገዳዊ መስመር ናብ ግጭት ካብ ዝኣተወትሉ ግዜ ንድሓር ኣብ ትካላተይ ተፈፂሞም ኢሉ ዝነፀሮም ጥቃዓታት ዝሓበረ ኤምኤስኤፍ ዘረፋ ሓኻይምን ሕሙማትን ተቐቲሎም ማካይንን ኣምቡላንስን ተሰሪቆም ተባሪዖም ይብል። ፕረዚደንት ኦባማ ድሕሪ ዳጊም ካብቲ ሪፐብሊካውያን ዝዕብልዎ ባይቶ መውፅእ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ክፅበ ኣይነብርን እየ፣ ኣብ ክንድኡ ፀገም ኢሚግሬሽን እዚ ሃገር ኣብ ምፍታሕ ባዕለይ ስጉምቲ ክወስድ የሎም ሉዊስ ረሚረስ ካብ ዋይት ሃውስ ዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ፕሬዚደንት ኦባማ ትማሊ ሶኒ ኣብ ኣፍ ደገ ዋይት ሃውስ ኮይኖም ኣብ ዘስምዖዎ ቃል ፀገማት ኢሚግሬሽን ባዕሎም ክተሓሕዝዎ ምዃኖም ኣፍሊጦም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣፈ ጉባኤ ጃን ቦይነር ዓንቀፅ ኢሚግሬሽን ኣብዚ ዓመት እዚ ንድምፂ ኣይቕርቦን እየ ክብሉ ምስ ኣፍለጥዎም እዩ።
ኣሜሪካ ካናት ዌይት ፎርኤቨር ፎር ዘም ቱ ኣክት።
ኣሜሪካ ንሳቶም ክሳብ ዝገብርዎ ክትፅበዮም ኣይትነብርን እያ። ስለዚ እየ እውን ብዘይ ኮንግረስ ባዕለይ ኢሚግሬሽን ንምዕራይ ስጉምቲ ዝወስድ ዘለኹ።
ሚስተር ኦባማ ኣብ ኮንግረስ ዘለዉ ፖለቲካዊ ተቃውምቶም ስጉምቲ ኣይወስዱን ዝብል እዩ ጭንቀቶም።
The failure of House Republicans to pass a darn bill is bad for our security, it's bad for our economy.
ነዚ ተንጠልጢሉ ዘሎ ዓንቀፅ ኢሚግሬሽን ሪፐብሊካን ከሕልፍዎ ዘይምኽኣሎም ንጸጥታና ሕማቕ እዩ፣ ንኢኮኖሚና ሕማቕ እዩ፣ ንመጻኢና እውን ሕማቕ እዩ።
ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ጆን ቦይነር ብወገኖም ድሕርቲ መደረ ፕሬዚደንት ኦባማ ኣብ ዝለኣኽዎ ጽሑፍ ንፕሬዚደንት ኦባማ ምስ ኮንግረስ ብዘይ ምስራሕ ነቒፎሞም፣ ፕሬዚደንታዊ ስልጣንካ ተጠቒምካ ስጉምቲ ምውሳድ ነቲ ጸገም ኣይክፈትሖን እዩ ኢሎም ቦይነር። ቅድሚ ሎሚ ከምኦም ዝበሉ ዓይነታት ውሳነታት ኣብቲ ዶባት ንቆልዑትን ስድራ ቤታትን ባዶ ተስፋ ብምሃብ ነቲ ኩነታት ኣጋዲድዎ ኢሎም ወሲኾም።
ጃፓን ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ንፈለማ ግዜ ታሪኻዊ ውሳነ ብምሕላፍ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኣምቢራቶ ንዝጸንሐት እገዳ ልዒላ። ብመሰረት እዚ ኣብቲ ኣሜሪካ ዘርቀቐትላ ሕገ መንግስቲ ዓንቀጽ 9 ዝሰፈረ ንኩናት ዝምልከት ጽሑፍ ተቐይሩ ኣሎ። እቲ ሓዱሽ ዓንቀጽ ሰራዊት ጃፓን ስለ ምክልኻል ሃገርን ህዝብን ኢሉ ኣብ ኩናት ክሳተፍ ከም ዝኽእል ይገልጽ። እዚ ለውጢ እዚ ጃፓን መሓዙ ትብሎን ሃገራት ጥቃዕትን ተተፈጺምዎን ኣጎነን ክትስለፍ ዘኽእላ እውን እዩ። ብዘይካዚ ኣብ ዕቀባ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ንጡፍ ተሳትፎ ንክትገብር የፍቅደላ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሺንዞ ኣቤ እቲ ስጉምቲ ስለ ምክልኻል ተባሂሉ ዝሓለፈ እዩ። እዚ ውሳነ እዚ ምሕላፉ ብሕልፊ ነቶም ምስ ጃፓን ናብ ውግእ ክጽመዱ ዝምነዩ መጠንቀቂ እዩ ኢሎም። መወዳእታ ዜና ስፖርት። ሎሚ ሰሉስ ናይ መወዳእታ ግጥመን ናብ ርባዕ ፍጻመ ሓለፈ ኣብ መንጎ ኣርጀንቲናን ስዊዘርላንድን ተኻይዱ። ኣሜሪካን ቤልጅየምን ድሕሪ ሓደ ሰዓት ክጋጥመአን። ሊዮነል ሜሲ ዘኣምበለ ኣርጀንቲና ምስቶም ውርያት ተፃወቲ ዘይብላ ጋንታ ስዊዘርላንድ ዘካየድቶ ግጥም ካብ ትፅቢት ተኸታተልቲ ኩዕሶ እግሪ ወፃኢ ኮይኑ ውዒሉ። ኣርጀንቲና ብቐሊሉ ክትስዕር እያ ዝብል ግምት እኳ እንተነበረ ክውንነት ግና ዝተፈለየ ኮይኑ ኣሎ። ማዕረ ምንቅስቓስን ፈተነ ዝሸቶ ዘይተመዝገበሉን ኮይኑ ግጥም ክልቲአን ጋንታታት ን90 ደቃይቅ 0-0 ይቐጺሉ። ጋንታ ስዊዘርላንድ ዘርእቶ ብቕዓትን ንሕን ግን ንብዙሓት ዘገረመ ነይሩ። ተመክሮ ዘለዎን ጋንታታት ዝልለያሉ ቀንዲ ምልክት ኮይኑ ዘሎ ግና ኣብ ለምዘበን ፅዋዓሎም ክሳብ መወዳእታ ደቓይ ተጣፊአን ሸቶ ምምዝጋብ ዝብል ኮይኑ ኣሎ ኣርጀንቲና ዝገበረቶ እውን ከምኡ እዩ ሊዮኖል ሜሲ ካብ ማእከል ሜዳ እናደፍአ ዝወሰዳ ኩዕሱ ኣብ መበል 119 ደቂቃ ብቁፅሪ 7 ዲማርያ ሓንቲን ወርቃዊትን ሸቶ ኣመዝጊባ ተዓዊታ ኣላ ናብ ርባዕ ፍጻመ እውን ምሕላፋ ተረጋጊፁ ኣሎ መጋጥምቲ ኣርጀንቲና ካብ ኣሜሪካን ቤልጅየምን ፀወታ ትዕወት ጋንታ ክትከውን እያ
የቐኒልና በትረ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ውድብ ዓረና ትግራይ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ መቐለ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ዝተለሞ መደብ ካብ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ፍቓድ ብዘይምርካቡ ከም ዝተዓናቐፈ ገሊጹ እቲ ምምሕዳር ብወገኑ እቲ ሰልፊ ሎም ቕነ ክካየድ ዘይተደልየሉ ምኽንያት ዝበሎ ብደብዳበ ንዓረና ኣፍሊጡሎ ግርማይ ገብሩ ርእቶ ክልቲኡ ወገን ዝሓዘ ፀብጻብ ሰዲዱና ኣሎ
ንምዃኑ ዕላማት ሰልፊ እንታይ እዩ ነይሩ
ዕላማት ሰልፊ ኣብ ክልል ትግራይ ይረአ ዘሎ ናይ ምምሕዳር በደል ግዕዚና ኣብ መሬት ምምሕዳር ዘሎ ችግር ኣብ ሰብኣዊ መሰል ዘሎ ጥሕሰት እዚ ኩሉ ተቃውሞ ብምቕራብ መንግስቲ ንከመሓይሽ ኣውዒት ንምቕራብ እዩ ህዝቢ ቅሪቱ በደባባይ ክገልፅ ንምግባር ዓለመ እዩ ነይሩ
እቲ መንግስቲ ተውፅዎ ዘሎ ኣዋጅ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ መፈፀሚ መምርሒ ተኸቲልኩም ዶ ሓቲትኩም ነርኩም
ነዚ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገዝእ ሕጊ ብፌደራል መንግስቲ ዝወፀ ኣዋጅ ቁፅሪ 3983 እዩ ካብዚ ካሊእ ሕጊ የለን እዚ ኣዋጅ እዚ ክልላት ወይ ከተማታት ናይ ባዕልን ሕግታት ክውስኻሉ ስልጣን ይሃበ ደንቢ መምርሒ ከውፅእ ማንም ስልጣን ተዋሃቦ ነገር የለ እዚ ንሕና ብዚ ኣዋጅ እዚኣ ትቀርብ ዝግበ መፍለጢ ፅሑፍ ትሕዝቱ ኣብ ዓንቀፅ 5 ተገሊፀ ኣሎ በዚያ መሰረት ኣብ ማሊእና ቅሪብና ኢና ኣብዚኣ ዝጎደለትና ነገር የለን እቲ ናይ መቐለ ከንቲባ ግን ካብቲ ኣዋጅ ወፃኢ ናይ ባዕሉ ካሊእ ናይ ምርመራ ዝመስል ፎርሚ መምርሒ ውፅኡ ግን እቲ ግዜ ንስ መምርሒ እዚ ብሕግል ክንምክቶ ግዜ ዘይፈቅደልና ስለ ዝነበረ ኣፍ ነገረኛ ዕበስ ኢልና ብሕግለይ ግዴታ ዘይብልና እሺ ሓላፍነት ክንወስድ ኢልና ዋላ ዘጋጠመ ይጋጥም ሓላፍነት ክንወስድ ኢልና እውን ፈሪምና ኣሎ እዚኣ ኮይና ናሃለየት እውን ክፈቅዶ ይከኣሉ እዩ ዘይፈቀዱሉ ምክንያት ድማ እንታይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣደባባይ ወፂኡ ችግሩ ክናገር ስለ ዘይደልዎ እዩ ምንም ምክንያት እንተይሃለዎም ህዝቢ ትግራይ ድምፁ ከየስምዕ ጥራሕ ክልኪሎምና እዚኣ ድማ ጥልመት እዩ ስለዚ ሕወሓት ንህዝቢ ትግራይ ጠሊምዎ እዩ እንብለሉ ምክንያት እውን እዙ እዩ
ካብ ከንቲባ ከተማ መቐለ ተወልደ ብርሃን ተስፋኣለም ዝተዋሃበ ምላሽ ነዚ ይመስል ናብ ዓረና ቤት ፅሕፈት ንዝሓተትኩምዎ መልሲ ምሃብ ይምልከት ሰነ 17 ድሕሪ ሰዓት 10 ኣብ ዘቕረብኩም ሕቶ ሰነ 21 ሰላማዊ ሰልፊ ንምግባር ፍቓድ ክወሃብ ሓቲትኩም ኢኹም ይኹን እምበር ካብ ዕለት 20 ክሳብ 22 ሰነ ኣቐዲሞም ዝተዋደዱ ክልላውን ከተማውን በዓላት ተተሓይዞም ስለ ዘለዉ ምስኡ ተደሪቡ ክካየድ ስለ ዘይኽእል በዚ ምክንያት እውን ካብ ፀጥታ ኣካላት ዝድለ ድጋፍ ንምርካብ ስለ ዘፀግም ካልእ ግዜ ፍቓድ ዝወሃብ ምዃኑ እገልጽ ይብል ኣይተ ብርሃኑ በርሀ ኣብ ቀረባ እዋን ሕዚ እቲ ሰልፊ ዳግም ንምፅዋዕ ዝተተሓዘ ትልመሎ ዶ
ቅድሚ ናይ ካሊእ ሰልፊ ምፅዋዕና እቲ ሕጋዊ ስልጣን እንተይሃለዎም ነውፅኦሞ እኒኦ ስነ ስርዓት ንክእርምዎ ብፅሑፍ ክንሓትት ኢና እንድሕርለይ ኣሪሞሞ ድማ ናብ ሕጊ ክኽየድ እዩ ብመራርሓ ደረጃ እውን ክዝተየሉ እዩ ድሕሪኡ ንረአ ይክኸውን
ውድብ ዓረና ትግራይ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ህዝባዊ ኣኼባ ንምክያድ ሓሲቡ ብተደጋጋሚ ዕንቅፋት የጋጥሞ ምንባሩ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ከም ዝተገለፀ ይዝከር ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ
የቐኒልና ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ ኣብ ዘረባና ግርማይ ዘዘራረቦም ኣቦ ወንበር ዓረና ትግራይ ኣቶ ብርሃኑ እዮም እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብዚ ቅሩብ ብሙዚቃ ክነዕርፍ ኣደይ ብሊድያና قنينا ليديانا زي كابزي كا واشنطن دي سيزم محل لفصلو ريدو دمس امريكا وبتسمعوا زلخوم زخبركم سمعتي مدب امريكانا عسران 4 نحاس 17 عامت قدمي لدته كريستوس ابغوبو فيسفيس حيال غازن برتوع مقاتن زلو حمخشتن ناب سماي تتوكسه تعذبتي بزعبه تزحزن خستات بكمبيوتر استسرح فيلم ابناي كاليفورنيا ماخل ساينس تمسيطو ميريو بزعبه اتي تراجيدي بزح فيلم تسرحلن نتملكتي قريبونيو ناش حنت شعاتي 200 شوعاتنا قواطرا فرنجي ناي فرنساي زغابي فيلم بتاليناوي زقربة ناش حنت شعاتي 230 حادنا قواطرا فرنج فيلم ابزعامة تزيز وصات بامباي فيلم حاويسو بهوليوود زتسرحت متقاسي كال اتا ازيوعي حامو خشتي نتوم قدات يتقام اللام مزنا بارو بزحاتنا وطوم عطابيقو كازل قوم كيلي بلو تامرا ماري سينماريت كينيت لابتان
When we go to Rome, we have the glorious shells of great imperial buildings.
ናብ ሮማ እንተኸድና ዘድንቕ ደርዒ ግርማ ዘለዎም ህንጻታት ትርኢ። ፓምፔይ ኣብ ናይ ፍጠራ ጽሑፋት ዘይንረኽቦም እኳ ደኣስ መዓልታዊ ዘጋጥሙና ኣብ ከባቢና ንሪኦን ቀሊል ነገርን እዩ ሂባትና።
ሳናቲም ውፅኢት ስነ ጥበባት ናውቲ ገዛ መሳለጢያታት ስራሕን ናይ መብሰሊ ናውትን ሓዊሱ ኣብቲ ዝዓነወ ቦታ ይርከብ። ፓምፔይ ካብ ማእኸል ስልጣን ጥንታዊ ሮማ ርሒቓ ትርከብ ንእሽተይ ናይ ንግዲ ከተማ እያ ነይራ። ብጉርብትና ምስኣ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ሄርክላንም እዮም ነይሮም ክልቲኦም ቦታታት በቲ እሳተ ጎመራ ሙሉእ ብምሉእ ተቐቢሮም ኣብ ማእኸል ሳይንስ ካሊፎርኒያ ዝሰርሓ ዳያን ፐርሎቭ እቲ ቦታ መሳጢ ኮይኑ ቐጺሉሎ ይብላ
This was a city that was a resort, it was luxurious, it was high living, and then it was just, you know, wiped off.
ብዝለዓለ መነባብሮን ማቻ ንነብሩላ ዝነብሩ ከተማ ብሃንደበት ኣብ ሓደ ህሞት ካብ ምድረገጽ ተጸሪጋ ጠፊኣ ኣዝዩ ጽውጽዋያዊ ታሪኽ ዘለዎ እየን ዝበላ ናይ ፓምፔይ ፊልም ሓቅን ልበወለድን ኣጣሚራ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካትት ንህዝቢ ምቕራባ ላምፕቲን ይገልጹ
The latest Pompeii film I think did a really good job of capturing urban topography. They did flights over the
Zad harawayti film Pompeii nay katama qamamta hizan gtwasi amgbar bahaki yisbu israhem tasarihem. Ablihli tkhababi binafarit bimibrar nay katama qirsi bikomputer nat haggozu sarihemwa. Abisato gomara wun tsubuq israh sarihem allo zibil imnatalleni. Buzuh tifa isato gomara way lavayebulun. Isato gomarawi gaz ትክን ምህማም መሬትን ብጽቡቕ ቀሪቡሎ
እቲ ሳይንስ ብዝግባእ መብርሂ ዝረኸበ እዩ ናይ ጥንቲ ሮማውያን ዘደንቕ ዕለታዊ ናብሮኦም እንታይ ከም ዝመስል ናይ ሕክምና ናውቶም ስራሕቲ ስነ ጥበቦም ኣጽዋሮምን ሰይፋውያን ይጥቀምሎም ዝነበሩ ድርዒ ሓጺንን ቁልጭ ኣቢሉ የርኢ ነታ ፊልሚ ዝኸውን 150 ናውቲ ካብ ናይ ኔፕልስ ሃገራዊ ኣርኪኦሎጂያዊ ሙዚየም ተለቂሖም እዮም ፕሬዚዳንት ማእኸል ሳይንስ ካሊፎርኒያ جيف رودولف بزعبا عمل اختي اتمريت كم زيبلو
The forces of nature are incredibly strong and we've learned to live with
ናይ ተፈጥሮ ሓይሊ ኣዝዩ ዘደንቕ ብርታዐ ዘለዎ እዩ። ምዞም ብርትዓት ሓይልታት ተፈጥሮ ምንባር እውን ተለማሚድናዮ ኢና። ዝለዓለ ሳዕቤና ጥፍኣት ግን ክኸትሉ ይኽእል እዮም።
ፓምፔይ ብሓሙኩሽቲ ተቐቢራ ኣብ መበል 18 ክፍለ ዘመን እያ ተረኺባ። ኣብኡ ዝተረኽቡ ስራሕቲ ስነ ጥበባት ነዚ ዘመናዊ ተመልካቲ ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ዝብሎ ኣለዎ ይብሉ ኬነት ላምፕቲን።
But I think it also is a mirror of the present where we see ourselves in the past and that's
ንባዕልና ብሕሉፍ ክንርኢ ዝገብር እዩ። ነዚ እውን እዩ ፓምፔይ ካብ እትርከብ 250 ዓመታት እንተቆፀረት እውን ብዘድንቕ ኣገባብ ተቐባልነታ ዝለዓለ ኮይኑ ቀፂሉ ዘሎ። ከምዚ ዝበለ ናይ ፊልም ምርኢት ኣዝዩ ዝሕጉስ እዩ።
ነዚ እውን እዩ ክሳብ ሎሚ ናይ ፓምፔይ ድራማ ሚስጥርን ሕንቅል ሕንቅልተይን ዝኾነና ዘሎ። እዚ ዝሰማዕኹሞ መደብ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ። ኣብ ዓለም ብታሪክ ካብ ዝተመዝገቡ ዘስካሕኮ ሓደጋታት ተፈጥሮ ሓደ ቅድሚ 2,000 ዓመታት እሳተ ጎመራ ኣብ ልዕሊ ፓምፓይ ዘብፅሖ ዕንወት ናይ ካሊፎርኒያ ማእኸል ሳይንስ ብዛዕባ እቲ ታሪክን ብድሕሪ እቲ ዘሕዝን ፍጻመ ዘሎ ሳይንስን ዘቕረቦ ናይ ፊልም ምርኢት እዩ ነይሩ ዝሰማዕኹሞ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ መጥቃዕቲ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ በንቃዚ ሊብያ ቀንዲ ተጠርጣሪ ኣሕመድ ኣቡ ካታላ ብፍሉይ ኣሃዱ ዩናይትድ ስቴትስ ተታሒዙ ኣሎ። ኣብ ቅድሚ ሙሉእ ስርዓት ፍትሒ እውን ክቐርብ እዩ። ምትሓዝ ኣሕመድ ኣቡ ካታላ ኢሎም ሚኒስተር ወፃኢ ጆን ከሪ ንኩሉ ንዩናይትድ ስቴትስ ክጎድእ ዝደሊ ንጹር መዘኻኽሪ እዩ። ኣርባዕተ ኣሜሪካውያን ተቐቲሎም ኣብታ ለይቲ መስከረም 11/2012 ካብ መንጎኦም ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ክሪስቶፈር ስቲቨንስ ድሕሪ 1979 ኣብ ስራሕ ከለዉ ዝተቐተሉ ፈላማይ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ። ንኣሕመድ ኣቡ ካታላ ንበይና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዘእተወት ዩናይትድ ስቴትስ በቲ ኣብ ትሪፖሊ ዘሎ ኤምባሲኣ ኣቢላ ምስር ዲሞክራሲያውያን ትካላት ሊብያ ምስራሓ ክትቅጽለሉ እያ። ሓበራዊ ረብሓ ንምስጓምን ኣብታ ሃገር ርግኣትን ስርዓተ ሕጊ ክነግስን ንምሕጋዝ ዩናይትድ ስቴትስ ቅድሚ 3 ዓመት ህዝቢ ሊብያ ኣብ ልዕሊ መላኺ መዓምር ቃዛፊ ክልዓል ከሎ ኣብ ጎኑ ጠጠው ኢላ። ሎሚ እውን ጸጥታ ዘውሕሶም ዲሞክራሲያዊ ትካላት ንምህናፅ ኣብ ዘለዎም ድልየት ክትሕግዞም እያ። ኣንጻር ኩሉ ተግባራት ግብረ ሽበራ ድልዋት ኮይና ክንቅጽል ኢና ኢሎም ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ። ህዝቢ ሊብያ ንናይ ዓመታት በሰላ ጭቆና ንምሕዋይ ኣብ ዝሰርሓሉን ዲሞክራሲ ንምህናፅ ኣብ ዝቃለሰሉን ዘሎ ድጋፍና ቐጻልነት ክህልዎ እዩ ክብል ናይ ሎሚ ርእሲ ኣንቀጽ ጽሑፉ ይድምድም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎም ማዓንቲ ርእቶትኩማይና ክነቕርብን እንተኾነ ሕዚ እውን ፅሓፉልና፣ ደውሉልና። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም። ቁፅር ስልኪ 2022592942። ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ካልይቲ ሙዚቃ ክጋብዘኩም በዛ ተጀሚራ ዘላ ኣርቲስት እምብዛ ስብሃት ላብ ተዚማ ደርፊ
ሓዱ ዛዝያዳ ተወናውን ክም ስግሬዳ ባህገለበናይ ወለዶ ፍቕሪ ማለት ኣይንሳንዶ ስሚናዊትኩም ባዕዱ ርኢኹም ማዱ ዛዝያዳ ተወናውን ክም ስግሬዳ
የቀኔልና ብዛ ሰባት ለኣብ ኣብ ዝቐረባ ዘውፃ ሰሜናዊት ኮኸብ ትብል እያ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕዚ እውን ርእታታትኩም ዝኣኹልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅር ስልኪ 222-25-9942 እዩ ግዜ ኣለና መስል መጠቓለል ዜና ናብ በትሪ ክሕልፈኩም
ውዕል ምቁራፅ ኡክራይን ድሕሪ ምዝዛሙ ኣብ ውሽጢ ሓፅር እዋን ውግእ ዝኸፈተ መንግስቲ ኡክራይን ሎምሰሉ ስነደባይ ተዋጋእቲ ሩስያ ዝድግፎም ከም ዘጥቃዕ ተሓቢሩ ፕረዚዳንት ፔትሮ ፖሮሸንኮ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ደባይ ተዋጋእቲ ዘሎ ግዝኣት ክንመልስ ኢና ኢሎም ተሓንዮም ኣለው ንሶም ኣብ ዘስምዖ መደረ ክንምርሽ ንሓራ ክነውፅን ኢና ውዕል ምቁራፅ ተፃብኦ ክሕደስ የብሉን ዝብል እዩ ምላሽና እውን ኢሎም ኣሜሪካን ኣውሮጳን ብድሕሪቲ ኩናት ሩስያ ኣላ ኢሎም ክደቕፉ ከለዉ ናይ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ግና ዝሕተት ፕረዚደንት ኡክራይን እዮም ይብሉ ፓርላማ ኢራቅ ንመባእታዊ ኣኼብኡ ቀዳማዊ ሚኒስትር ከይመረፀ ዛዚሙ ኣባላት እቲ ፓርላማ መያዝያ ካብ ዝምረፁ ንድሓር ሎሚ ንመጀመርያ ግዜ ክራኸቡ ከለዉ ኣፈ ጉባኤ ማሕዲ ኣልሃብዲ ግና ብርክቲ ዝበሉ ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ስለ ዘይተረኸቡ ኢሎም ነቲ ኣኼባ በቲኖሞ ምርድዳእ ዝብፃሕ እንተኮይኑ ፓርላማ ድሕር ሶምን ክእከብ ይኽእል እዩ ይብሉ እቶም ኣፈ ጉባኤ ቀዳማይ ሚኒስትር ኑሪ ኣልማላኪ ሳልሳይ ዘመን ስልጣን ክቕበሉ እዮም ዝብል ዓብዪ ተስፋ ነይሩ ደባይ ተዋጋእቲ ሱኒ ንሰፊሕ ግዛኣት እቲ ሃገር ድሕሪ ምቁፅፃሮም ግና እቲ ተስፋ ቅሂሙኣሎ ምዕራባውያን ብወገኖም ኣባላት እቲ ፓርላማ ኩሉ ሓቆፍ መንግስቲ ንክቕሙ ክላበቡ ከም ዝቐነ ይዝከር ኣብ ኢኳቶርያል ጊኒ ንዋዕላ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝገየሹ መራሕቲ ኢትዮጵያን ግብፅን ተራኺቦም ከም ዝተዘራረቡ ተገሊጹ
እምበኣር ከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳለምናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህን እየ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.